You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang New York City Police ay gagamit ng isang aerial drone sa unang pagkakataon upang bantayan ang mga tao na magtitipon sa Times Square sa Lunes para sa New Year's Eve ball drop ng mga pagdiriwang. Ngunit binigyang diin ng mga otoridad na walang nalalaman na pagbabanta sa mga kasiyahan ng gabi. Sa tampok na ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Isang drone na may dalang kamera ang ilalagay at itatali sa bubong ng isang gusali sa Times Square at hindi direktang lilipad sa ibabaw ng daang-daang libo na mga magsisipagsaya sa besperas ng bagong taon. Ngunit ito ay magdaragdag ng isang karagdagang mataas na posisyon kung saan malinaw at maayos na makikita ang mga tao na isasama sa higit sa 1,000 nakapirming mga video camera na ilalagay ng pulisya. Sinabi ng Commissioner ng New York Police Department, James O'Neill, ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pagsubaybay o surveillance tool.
With the drone, this is the first time we're going to be using it at a large-scale event, and as we go through the night, if the picture isn't clear, then we'll have to rely on aviation.
Ayon kay Commissioner O'Neill, ang mga otoridad ay mahusay na handa na para sa mga madla para sa bagong taon.
When it comes to the safety and protection we provide, there'll be much the public will see and much the public won't see. And the bottom line is this. People will be safe on Monday and they should feel safe too because the NYPD and our law enforcement partners are prepared. This is going to be one of the most well-policed, best-protected events at one of the safest venues in the entire world. And New York City will have another great New Year's Eve celebration as we do every year.
Gamit ang teknolohiya ng counter-drone, ang New York Police Department ay makikipagtulungan din sa mga federal agents upang hadlangan ang sinumang sibilyan na matutokso na magpalipad ng kanilang sariling mga drone sa pamagitan ng mga canyon ng Manhattan habang papasok ang taong 2019. Kasama sa plano sa seguridad ang pagsasara sa mga block o lugar sa paligid ng Times Square sa trapiko at pag-deploy ng libo-libong opisyal ng pulisya, parehong mga naka-uniporme at hindi naka-uniporme sa mga sangang daan at sa mga nakapalibot na kalye. Sinabi ng Mayor ng New York City, Bill de Blasio, magkakaroon ng malawak na presensya ng pulisya.
So you will see a lot of officers. You'll see a lot of officers with a lot of gear and long guns and the kinds of weaponry needed for securing such a huge event. There obviously will be measures you won't see as well.
Ang mga sharpshooter ay kukuha ng mga posisyon sa rooftop at ang mga opisyal na may mahabang mga baril ay mananatiling bantay sa mga checkpoint ng pedestrian. Sinabi ng Chief of Patrol ng New York Police Department, Rodney Harrison, na ang mga manunood ay susuriin din bago papasukin sa security corrals para sa panunood ng traditional na ball drop.
There are prohibited items, no backpacks, no large packages, no coolers, no umbrellas, no lawn chairs, no alcohol. Also at these entry points, you will see lights as well as officers with long guns. Just to make sure that the event goes smoothly. We're going to have a numerous amount of blocker cars, sand trucks, as well as cement barriers to make sure that the outer perimeters stay secure.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.